Dnes večer, milí posluchači, máme prostřednictvím vašich rozhlasových přijímačů předposlední setkání v souvislosti s Micheášovým proroctvím. Jehož výklad pro nás připravuje bratr Petr Raus z Brna. Na počátku 6. kapitoly tohoto Micheášova proroctví Hospodin předkládá svůj spor s Izraelem. Připomíná Izraeli skutky svého dobrodění. V 6. a 7. verši, kterými začneme dnešní čtení této Micheášovy knihy, nacházíme reakci Izraele. Boží lid odpovídá otázkou. Jak předstoupím před Hospodina? S čím se mám sklonit před Bohem na výšině? Mohu před něj předstoupit s oběťmi zápalnými? S ročními bíčky? Což pak má Hospodin zalíbení v tisících beranů? V 10 000 potoků oleje? Což smím dát za svou nevěrnost svého prvorozence v oběť za svůj hřích plod svého lůna? Zkusme se nejprve zamyslet nad motivy a snad nad podvědomým záměrem těchto otázek. Lidé jsou osloveni, jsou obviněni výčtem božích dobrodiní, činů a obracejí se ke svému Bohu. V tomto případě vlastně jejich stanovisko tlumočí sám prorok. Obracejí se na Hospodina s otázkou, která patří k nejstarším otázkám lidstva. Jak mohu předstoupit před Boží tvář? Co proto mohu udělat, abych obstál před svým Bohem? Na jednu stranu si musíme uvědomit, že tato otázka je skutečně nesmírně významná. Na druhou stranu nám nesmí uniknout, že se touto otázkou ptají všichni pohané. V pozadí této otázky totiž může stát mezi pohany všeobecně rozšířená představa, že moje potíže jsou důsledkem rozhněvání božstva a moje úspěchy naopak projevem jeho přízně. Celé pohanství stojí na snaze odvrátit hněv a přivolat přízeň toho, kdo je v tom kterém kultu uctíván. Úspěch záleží především na tom, jestli člověk praktikuje správný kult a správným způsobem. Jestliže dělám to, co ode mne božstvo očekává, pak automaticky přichází úspěch, který se projevuje bezproblémovým životem, zdravím, úspěchy v práci a tak dál, celkovým štěstím. Jestliže prožívám nemoc, jestliže se mi nedaří, jestliže prožívám těžké chvíle, pak se asi božstvo rozhněvalo. Nebo dělám něco v tom kultu špatně. Odtud zákonitě plyne otázka, jak mám předstoupit před své božstvo? Co mu mám obětovat? Možná si uvědomujeme, jak toto pohanské myšlení proniká i do uvažování mnoha křesťanů dnešní doby. Mnozí říkají, že nemoc, neúspěch či jakákoliv jiná potíž v životě je důsledkem buď slabé víry, anebo přímo našeho hříchu. Tento názor je ovšem pohanským názorem. Z řady míst písma víme, že Pán Bůh nás nejednou vodí nesnadnými úseky života, aby nás vychovával, formoval do podoby, kterou u nás chce vidět. Křesťan žije svůj život v důvěře, že všechny zlé věci mu z Boží milosti nakonec poslouží k dobrému. Božím záměrem není, abychom žili bezstarostný život, ale abychom se dobře připravili pro nebe a abychom tady mohli posloužit po dobu, co nám Pán Bůh nechává tento pozemský život. Navíc Pán Bůh s námi jedná podle svého uvážení a je ve svém rozhodování zcela svobodný. Není automatem, který by jednoznačně reagoval na nějaké naše projevy, jak se to předpokládalo u pohanských božstev. Náš vztah k Hospodinu, k Pánu, je postaven na upřímnosti srdce, ne na přesnosti provádění bohoslužebného rituálu. Na druhou stranu, stejné otázky mohou být položeny v upřímnosti jako projev poctivého hledání Boží tváře. Pak není na místě odsuzovat toho, kdo se takto ptá. Uvedené otázky mohou být otázkami třeba i po prázdné formě zbožnosti, ale mohou být taky otázkami po Bohu samotném. Co mám Pánu Bohu přinést? Jak s ním mohu komunikovat? Jak s ním mohu navázat kontakt? Jak ho mohu potěšit? Žalářník v městě Filipis se ptá, co mám dělat, abych mohl být zachráněn. Skutky apoštolů 16. kapitola 30. verš. A jeho otázka je dobrou otázkou. Stejně jako na řadě jiných míst písma, i tady cítíme, že podstatné jsou důvody našeho jednání. Proč kladu otázku po způsobu, kterým mohu předstoupit před Boží tvář? Proč chci navázat kontakt s Pánem Bohem? Jde mi o můj prospěch, o pohodlný život, o odstranění problému, o uzdravení? A nebo mi jde o Hospodina samého, o Pána Ježíše Krista? Řešení konfliktu těchto dvou pohledů nám představuje kniha Jobova. Jobovým přátelům šlo o odpověď na otázku, proč Job trpí. Hledali jeho vinu a usilovali o nalezení cesty k Jobovu uzdravení. Jobovi jde o Hospodina samého. Netrápí se ani tolik nad svým neštěstím, jako nad tím, že by mohl ztratit svého Boha. Jestliže nám v našem životě půjde o Pána Boha, jsme na dobré cestě. Jestliže nám půjde víc o prospěch v tomto životě, pak nám ani Pán Bůh nepomůže. S otázkami typu, co mám dělat, abych získal věčný život, se setkáváme i v Novém zákoně. Ptá se tak taky jeden bohatý muž v 19. kapitole Matoušova evangelia v úseku od 16. verše. A ptá se i zákoník, Lukáš 10.25. Pán Ježíš odpovídá podle konkrétní situace. Nejobecnější odpověď na tuto otázku najdeme v Janově 6. kapitole, 28. a 29. verš. Tam čteme, řekli mu, jak máme jednat, abychom konali skutky Boží. Ježíš jim odpověděl, toto je skutek, který žádá Bůh, abyste věřili v toho, koho on poslal. Není třeba dělat nic jiného, než věřit v Pána Ježíše Krista. Když lidé takovouhle odpověď slyší, nemohou to pochopit, nemohou tomu ani uvěřit. I v našem srdci se asi objeví mnohé pochybnosti. Copak pouhá víra může stačit? Copak na způsobu mého života vůbec nezáleží? Spasení je skutečně něčím, co bylo v rámci lidských možností věcí naprosto neuskutečnitelnou. U Pána Boha je ale všechno možné, jak čteme v Matoušově 19. kapitole v 26. verši. Popravdě řečeno, na našem životě taky záleží, ale nerozhodují pouze skutky sami o sobě. Ty se netýkají spasení, ale až následného života. Podstatná je kvalita naší víry. Budeme-li Pánu Ježíši Kristu upřímně věřit, poctivě, bez přetvářky, budeme jej taky milovat. A taková víra sebou nutně, přímo zákonitě přinese i změnu našich činů a postojů. Potvrzuje nám to i apoštol Jakub, když ve své druhé kapitole v 17. verši píše, že víra, která není spojena se skutky, je sama v sobě mrtvá. A mrtvá víra pochopitelně nemá spasitelnou moc. Pán Bůh se tedy dívá na naši víru, na její kvalitu a upřímnost. Spasení nám potom dává jako dar. Ne jako odměnu za naši víru, ne jako náš výdělek, který bychom si svou vírou zasloužili, ale jako dar jeho rozhodnutí, svobodného rozhodnutí, jeho lásky. Otázka Izraele nezní jen, co mám dělat, ale taky, kolik toho mám dělat, kolik toho mám Pánu Bohu obětovat. To je vyjádřeno slovy, což pak má Hospodin zalíbení v tisících beranů, v 10 000 potoků oleje. Je to otázka štědrosti. Mnozí se dnes ptají, jestli pro novozákonní církev ještě platí ustanovení o odevzdávání desátků Pánu Bohu. Musíme odvádět desátky církvi? Ne, vůbec nemusíme. Jsme svobodnými Božími dětmi, ale můžeme. Osobně to považuji za svoji výsadu, že mohu Pánu Bohu dávat desetinu nebo i víc ze svých příjmů. Vzhledem k jeho majetku je to vlastně směšná částka. Vždyť Pánu Bohu patří celý vesmír, ale on je tak laskavý, že ode mne můj desátek nebo podíl, který mu dám, ať je větší nebo menší, přijímá a používá jej k budování své církve. Mírou hodnoty daru, který Pánu Bohu odevzdáme, ovšem není jeho velikost, ale ochota a radost našeho srdce. A pak ještě množství majetku, které nám zbývá. Tu první skutečnost máme vyjádřenu například v 7. verši 9. kapitoly 2. listu Pavlova do Korintu, kde čteme známá slova: vždyť radostného dárce miluje Bůh. Tu druhou stránku, tedy pokud jde o to, co nám zbývá, když něco dáváme, máme vyjádřenu v příběhu o daru chudé vdovy, který najdeme například na počátku 21. kapitoly Lukášova evangelia. Tam je napsáno: Ježíš pozoroval, jak bohatí vhazují své dary do chrámové pokladnice. Uviděl i jednu nuznou vdovu, jak tam hodila dvě drobné mince. A řekl: vpravdě vám pravím, že tato chudá vdova dala víc než všichni ostatní. Neboť ti všichni dali dary ze svého nadbytku, ona však ze svého nedostatku. Dala všechno, z čeho měla být živa. Mnozí z křesťanů podléhají klamné iluzi, že budou Pánu Bohu dávat desetinu ze svých příjmů, až budou jejich příjmy na takové dary dost velké. Klamou sami sebe. Jejich příjmy nikdy dost velké nebudou, protože peníze mají jednu nepříjemnou vlastnost. Vždycky jich máme o trošku méně, než bychom právě potřebovali. Když jsme měli plat 2000 korun, chyběla nám do naprosté spokojenosti možná 100 koruny. Dnes máme plat mnozí snad dvojnásobný, ale ty 200 koruny nám chybí stále. A kdybychom brali každý měsíc 1 000 000, mám za to, že by nám ty 200 koruny chyběly ještě pořád. Otázka desátků, problém dávání, to není věc objemu našeho majetku, ale věc důvěry v Boží požehnání a případně taky věc umění uskromnit se. Ne, že bych si naříkal na nedostatek. Naučil jsem se být spokojen s tím, co mám. Dovedu trpět nouzi, dovedu mít hojnost. Ve všem a do všeho jsem zasvěcen. Být syt i hladov, mít nadbytek i nedostatek. Všechno mohu v Kristu, který mi dává sílu. Epištola Filipským, 4. kapitola, od 11. po 13. verš. Takto se vyjádřil apoštol Pavel. Člověk, který toto dovede, má jeden z předpokladů ke šťastnému životu. Všimněme si ještě toho, že sice sílu ke skromnosti dostává Pavel od Pána Ježíše Krista, ale naučit se to, rozhodnout se proto, musel sám. Pán Bůh od nás očekává i určitou vlastní aktivitu, vlastní rozhodnutí. To poslední, co se objevuje v otázkách 6. a 7. verše Michášovi 6. kapitoly, je možnost obětovat Hospodinu prvorozené dítě. Tato otázka se zde neobjevuje jen tak náhodou. Dětské anebo lidské oběti byly poměrně běžné v kultech božstva Bála či Moleka, rozšířených u národů obklopujících Izraele. I Hospodin vyžadoval, aby mu bylo zasvěceno a odevzdáno všechno prvorozené, ať zvíře nebo člověk. Tak to bylo ustanoveno 2. veršem 13. kapitoly 2. knihy Mojžíšovi. Stejné ustanovení čteme i na jiných místech Mojžíšova zákona. Lidské oběti ovšem byly v Izraeli přísně zakázány. Tento zákaz najdeme například na začátku 2. kapitoly 3. knihy Mojžíšovi. Praxe byla taková, že prvorozený syn byl z povinnosti obětovat jej vykoupen. Takový způsob má svoje opodstatnění ve 13. verši 13. kapitoly 2. knihy Mojžíšovi. Pán Bůh nechce lidské oběti. Starozákonní vykupování prvorozených synů ale ukazuje k oběti Božího syna, který svou zástupnou smrtí vykoupil nás všechny z našich vin. Golgatskou obětí jsou vykoupeni nejen prvorození. Všichni lidé jsou jí vykoupeni pro Hospodina. Kéž by se toto Boží vykoupení taky skutečně realizovalo dobrovolným osobním přijetím Kristovy oběti, vztažené na každého z nás. Následující 8. verš v 6. kapitole Micheášově působí dojmem, že podstatná je naše aktivita, že především záleží na naší práci. Micheáš v tomto verši totiž říká: bylo ti oznámeno, člověče, co je dobré a co Hospodin od tebe žádá. Jen to, abys zachovával právo, miloval milosrdenství a pokorně chodil se svým Bohem. Především je na místě si uvědomit, že Pán Bůh není jako člověk. My máme sklon si všechny věci analyzovat, rozdělovat, třídit. Rozlišujeme vnější a vnitřní zbožnost. Ptáme se, co je důležitější, jestli skutky našich rukou, anebo stav naší mysli. Toto dělení může být užitečné. Vždyť jsme takto uvažovali před malým okamžikem i my. Ale je užitečné pro nás, pro lidi. Hospodin se na nás dívá jinak. Pro něj je podstatný celek. I přečtený verš musíme vidět v jeho celistvosti. Co nám v něm Micheáš vlastně říká? Pán Bůh od nás žádá, abychom zachovávali právo, jeho právo. To znamená vědět, co Pán Bůh považuje za dobré, a taky to dělat. Milovat a pochopitelně taky uskutečňovat milosrdenství. To se Pánu bez pochyby taky líbí. A je to nezbytné. Klíčová slova 8. verše zahrnují výzvu k pokornému spojení či společenství s Hospodinem. Vnější zbožnost, tedy zbožnost skutků, nemá naprosto žádnou cenu, jestliže není odůvodněna osobním vztahem k Pánu Bohu. Je mnoho lidí, kteří žijí krásný život, konají mnoho dobrých skutků, ale k Pánu Bohu jsou obrácení zády. Nemilují Hospodina. Jak to vyjadřuje hned první příkaz desatera. Jakou cenu pak může mít jejich usilování před Pánem Bohem? Než prohlásíme 8. verš 6. kapitoly Micheášovi za zdůraznění vnějšího způsobu zbožnosti, uvědomme si, že Micheáš dobře ví o hříchu Izraele, o potřebě jeho vykoupení i o tom, že vykoupení z hříchu nemůže provést nikdo jiný než Pán Bůh sám. Pánu Bohu v posledku nejde o naši etiku, ale o spásu našich životů, o záchranu z moci hřícha. To první, co křesťanství přináší a co je základem našich životů, je očišťující moc Kristovy krve. Bez tohoto důrazu je všechno milosrdenství marné, protože jeho platnost pak zůstává jen po hranici pozemské smrti. Kdežto boží spasení sahá mnohem dál. Ve sporu o vnější a vnitřní zbožnost se objevuje ještě jedna otázka, která byla živá už za časů apoštolů. Je to vztah křesťanů k zákonu. Musí lidé, pohané, kteří uvěří v Pána Ježíše Krista, zachovávat ustanovení Mojžíšova zákona? Když řekneme bez dalšího vysvětlení ano, pak dáváme jinou odpověď, než k jaké došli apoštolé. V záznamu církevního jednání o této otázce v Jeruzalémě, který je zapsaný v 15. kapitole knihy Skutků apoštolských, čteme v 10. a 11. verši o tomto problému slova apoštola Petra. Proč tedy nyní pokoušíte Pána Boha a chcete vložit na učedníky břemeno, které nemohli unést ani naši otcové, ani my? Věříme přece, že jsme stejně jako oni spaseni milostí Pána Ježíše. Když ovšem na tu otázku řekneme ne, zůstane v nás nutně otázka, jestli je tedy desatero už překonanou záležitostí. Řekl bych, že desatero pro křesťany platí beze zbytku. Není už ale cestou ke spasení. Zůstává pouze boží normou lidského života. Židé mohli být spaseni cestou zachovávání ustanovení zákona. My jsme spaseni milostí Pána Ježíše. Zachováváme zákon ne proto, abychom byli spaseni, ale protože jsme spaseni, z vděčnosti a lásky k Pánu Bohu. V tom je klíč naší křesťanské svobody. A tak se nakonec dostáváme znovu k oněm nejzákladnějším výrokům písma o způsobu života křesťana, o kořenech a zdrojích křesťanského života, o jeho začátcích. Jaký život se Pánu Bohu líbí? Otevřeme 8. kapitolu Pavlova listu do Říma a čtěme úsek od 5. verše. Ti, kdo dělají jen to, co sami chtějí, tíhnou k tomu, co je tělesné, ale ti, kdo se dají vést duchem, tíhnou k tomu, co je duchovní. Dát se vést sobectvím znamená smrt. Dát se vést duchem je život a pokoj. Soustředění na sebe je Bohu nepřátelské, neboť se nechce ani nemůže podřídit Božímu zákonu. Ti, kdo žijí jen z vlastních sil, nemohou se Bohu líbit. Vy však nejste živi ze své síly, ale z moci ducha, jestliže ve vás Boží duch přebývá. Kdo nemá ducha Kristova, ten není jeho. Je-li však ve vás Kristus, pak vaše tělo sice podléhá smrti, protože jste zhřešili, ale duch dává život, protože jste ospravedlněni. Tolik úsek se epištole Římanům z 8. kapitoly. Jakým způsobem můžeme získat ducha svatého? Z přečtené věty z epištole Římanům, kdo nemá ducha Kristova, ten není jeho, vyplývá, že kdo je Kristův, ten má ducha svatého. Zeptáme-li se, kdo je Kristův, pak můžeme odpovědět slovy Janova evangelia, kde ve 12. verši 1. kapitoly čteme: těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi. Ti se nenarodili jen jako se rodí lidé, jako děti pozemských otců, nýbrž narodili se z Boha. Žít život z Boha, narodit se znovu. Kdo tento nový život dostává? Ten, kdo přijme Pána Ježíše Krista a věří v jeho jméno. Jan 1.12. Znovu zde slyšíme ten tak prostý a přece tak nepochopitelný princip. Sola fide, pouhou vírou. Na víře, na upřímné, poctivé, nevypočítavé víře záleží. Na víře, která je ochotna a připravena věřit, poslouchat a pak jít a pracovat podle Božího zavolání.